Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Կիրակի հուլիսի 28-ն է։ Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա է, իսկ տրանսպորտի ուղևարձի հարցով բողոքները դեռ շարունակվում են։ Ամերիկահայ վերլուսաբանը հայաստանյան հանրային շարժումների մասին, հայ սրբակյացը Իսրայելում, Կովկասյան խաչմերուկ մեր տարածաշրջանը և Եվրոպական միությունը, ծրագրի ավարտին էլ գրող և իրականությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համարոտ տեսությունը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներ Վիկտոր Յանուկովիչը և Վլադիմիր Պուտինը Սևաստոպոլի մոտակայքում գտնվող Խերսոնե Ստավրիկյանում մասնակցել են Վլադիմիրի տաճարի նոր զանգիոցման արարողությանը, որը մեկն է այս օրերին տեղի ունեցող Կիևյան-Ռուսիայի քրիստոնեացման 1025-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներից։ Վլադիմիրի տաճարը կառուցված այն վայրում, որտեղ ըստ պատմիչների 988 թվականին քրիստոնեական ծեսով մկրտվել է Վլադիմիր Մեծ իշխանը։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ Կահիրեում ուրբաթորվանից սկսված բախումների զոհերի թիվը հասել է 72-ի։ Հուլիսի 3-ին գահանկեց արված նախագահ Մոհամադ Մուրսիի սատարող մահմեդական եղբայրները պնդում են, որ ավելի քան 100 մարդ է սպանվել։ Նրանք հայտարարել են, որ շարունակելու են ցույցերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին կողմերին հորդորել է այս վճռական պահին զերծ մնալ բռնություններից և ետ կանգնել անդունդի եզրից։ Ավստրալիայի վարչապետ Քևին Ռադը Իկնոջ Թերեզա Ռեյնի հետ անսպասելի մեկօրյա այցը կատարել Աֆղանստան, որտեղ հանդիպել է բազմազգ ուժերի մաս կազմող ավստրալացի զինծորայողներին։ Եկել է ձեզ տուն վերադարձնելու ժամանակը, ասել է վարչապետը։ Աֆղանստանում ծառայում է մոտ 1550 ավստրալացի զինվորական, նրանք ըստ կառավարության ծրագրի մինչև այս տարեվերջ դուրս կբերվեն։ Լոնդոնի հիվանդանոցում քաղցկեղից մահացել է ռուսական համակարգչային որոնման համակարգի Յանդեքսի համահիմնադիր Իլիա Սեգալովիչը։ Յանդեքսը Ռուսաստանում կատարում է որոնման գործողությունների 62% և համարվում է աշխարի 4-րդ որոնման համակարգը։ Ընկերությունը հայտնել է, որ Սեգալովիչի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Ռուսաստանում։ Այսօր Իսպանիայում դատարանում հարցակնվում է 52-ամյա Ֆրանցիսկո Գարցոնը, որի վարած գնացքը հուլիսի 24-ին վթարի է ենթարկվել, ինչի հետևանքով զոհվել է 78 մարդ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից մայրաքաղաքում այսօր բողոքի ակցիաներ են, ազատության հրապարակում սոցիալական պահանջներով են հավաքվել ազատամարտիկները, իսկ քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում է տրանսպորտի ուղևարձի թեմայով կազմակերպված նստացույցը։ Այս պահին մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանի հետ։
Այս պահին ազատության հրապարակում դեռ շարունակվում է ազատամարտիկների հրավիրած հանրահավաքը։ Ազատամարտիկների հանրահավաքի պահանջները սոցիալական են, ինչպես նաև քաղաքական, տնտեսական։ Այստեղ կան պաստառներ, որոնց վրա գրված է ազատամարտիկները միայն մեր անցյալը չեն, նրանք նաև մեր ապագան են։ Մեկ այլ պաստառի բովանդակությունը սա է՝ հերոսները գնահատանքի և մեծարանքի արժանի են, բայց նրանք զրկված են տարական մարդկային պայմաններից։ Արաբոջոկատի հրամանատար Մավեր Եղիազարյանը մասնավորապես կոչակեց վերջ դնել արտագաղթին, նա քննադատեց իշխանական մոտեցումները ազատամարտիկներին, նշեց, որ 50,000 դրամով պարզապես հնարավոր չէ լրացնել արցախյան ինքնակառավարության ժամանակ իրենց այդպես հայտնի ձևով դրսևորած մարդկանց, և Մավեր Եղիազարյանը հայտարարեց, որ քննադատության արժանի մասնավորապես կառավարությունը, հիմնականում նա տալիս է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը։ Մյուս ազատամարտիկները նշում էին, որ ամիսներ շարունակ ազատության հրապարակում հացադուլ նստացույց են անում, սակայն կառավարությունը համապատասխան մոտեցումներ ըստ էության դեռ ցույց չի տվել։ Եվ քիչ առաջ այստեղ ելույթ ունեցավ երիտասարդ ակտիվիստներից մեկը, նշեց, որ հուլիսի 25-ին հաղթանակ տարած երիտասարդությունը ողջունում է արցախյան պատերազմում հաղթանակած ազատամարտիկներին։ Մենք հուլիսի 25-ին Երևանի երթուղայինների վճարների ցանկացման հետ կապված պայքարում տարանք մի հաղթանակ, որը մեծ ուրախությամբ տոնեցին բոլորը, բայց պետք է նշել, որ պայքարել և պայքարի արդյունքում հաջողության հասնելը մենք սովորել ենք ձեզանից, ազատամարտիկներից, քանի որ ձեր պայքարի արդյունքում ազատագրվեց Արցախ աշխարհը։
Անուշ, իսկ այդ տրանսպորտային խնդիրների շուրջ ծագած վեճերը շարունակվում են։
Այո, Արմեն, պարզապես այս ակտիվիստների հիմնական մասնակցում է ազատամարտիկների հրավիրած հանրահավաքին, հենց հիմա էլ այնտեղ դեռ որոշ ակտիվիստներ կան, շարունակում են իրենց նստածույցը, և նրանք նշում են, որ գիշերը որոշ դեպքեր են եղել, սադրանքի դեպքեր են եղել, և նվաստադրանքի փորձ կատարած երիտասարդներից մեկին, ի վերջո ոստիկանները ստիպած են եղել տանել ոստիկանության բաժին, նաև նշեմ, որ այդ ակցիաները շարունակում են ուղեկցվել բարձություններով, մասնավորապես անցած գիշեր Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի այդ հատվածում, որ ընդգրկվել են, նաև միացել են այդ ջրիշիթերը, որպեսզի, ինչպես նշում են ակտիվիստները, հավելյալ բարձություններ ստեղծեն իրենց համար, բայց ակտիվիստները նշում են, որ այդ պայմաններում ևս շարունակելու են իրենց ողոքի ակցիաները, մինչև որ հրաժարական կտան Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, որը վերջերս հայհոյել էր միգրագրողի, և նաև Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանը, որը մասնակից էր այդ քաշքշուկներին ակտիվիստների հետ։
Հայացք դրսից Երևանյան զարգացումները վերլուծում է Կալիֆոռնիա Քուրիր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Նրա հետ զրույցում ակամա համոզվեցի, որ որոշ դեպքերում դրսից ավելի հստակ է երևում ամբողջ պատկերը։ Լսենք։ Պարոն Սասունյան, Հայաստանում երկրորդ հանրային խոշոր շարժումն է, առաջին ամիսներ առաջ դա բնապահպանների շարժումն էր Մաշտոցի Պուրակի հարցով, հիմա էլ տրանսպորտի սակագնի հարցով է, և այս երկու շարժումները հետաքրքիր են այն առումով, որ կարծես թե քաղաքական ինչ-որ հայտնի կառույցներ, ազդեցիկ կուսակցություններ իշխող թե ընդդիմադիր, այնքան էլ ներգրաված չէին, ինչպես եք դուք այդտեղից դրսից նայելով, հետևելով ուշադրությամբ հայաստանյան զարգացումներին, գնահատում հենց այդ հանգամանքը։
Իմ գարդիկով այս երկու շարժումներն էլ զուտ ժողովրդական շարժումներ էին, առանց որևէ թրթումների կամ հաշարանքի դրսից կամ ներսից քաղաքական ուժերի կողմից։ Գլխավոր պատճառը այն է, որ մեր ժողովուրդը արդեն 20 տարի ավելի անկախությունից ի վեր ապրում է սոցիալական շատ վատ պայմաններում, և չկա բավարար աշխատանք բոլորին, չկա սոցիալ պայմաններ, որ ժողովուրդը ապրի հանգիստ պայմաններում մեջ, զուրկ է ամեն տեսակի օգնություններից, լինի դա առողջապահական, լինի իրենց աշխատանքի և այլն։ Այս պայմաններում, որ ժողովուրդը այսքան երկար դիմացել է, ինչ-որ հրաշքի համաձոր մի բան է, որտեղ ուրիշ երկրներում եթե այդպիսի բան պատահեր, արդեն վաղուց կամ ժողովրդի մեծամասնությունը մահացած կլիներ, կամ մարդ չէր մնար, կամ էլ հեղափոխություն կլիներ, բայց մեր ժողովուրդը միթև հրաշքով հաջողացել է հանդուրժել, շարունակել ապրել այսպիսի անգարելի պայմաններում։ Հիմա երբ որ նոր սեամումներ, նոր անանգստներ գալիս են ավերանալու ժողովրդի արդեն վատ վիճակին, ժողովրդը սկսում է բորդկալ, չհանդուրժել այլևս, որտեղ համբերությունը հատել է, և փողոց իջնում են, պահանջում են։ Ես այս բոլորը նկատում եմ շատ տրական և առողջ երկու պատճառով։ Մեկ այն է, որ ժողովուրդը վերջ ի վերջո ոտքի է կանգնում, պահանջում է իր իրավունքները, և չի ընդունում հավելյալ նոր զրկանքներ, և ստիպում է պետության, որ պետությունը փոխի իր որոշումները, իր կեցվածքը, այս բոլոր հարցերի շուրջ, սոցիալական հարցերի շուրջ, դեռ չեն խոսում քաղաքական, միջազգային, հայտատ և այլն։ Ուրեմն անմիջական ժողովրդի ապրուստի հետ կապ ունեցող հարց է, շատ ավելի լուրջ հարց է, քան թե վերացական ինչ-որ քաղաքապարներ, որքան էլ հարկելի լինել այդ քաղաքական մեր հարցերը։ Երկրորդ կարևոր հարցը այստեղ այն է, որ պետությունը և պետական այրերը վերջ ի վերջո կարծեմ սկսել են հասկանալ, որ կարելի չէ իշխել մի երկրի մեջ և անդեղյակ լինել և անսկա լինել ժողովրդի կյանքի պայմանների հանդեպ։ Ամեն անգամ որ որոշում են արդում, պետք է մտածեն, թե այդ որոշումը ինչ հետևանք ունի ժողովրդի վրա։ Ժողովուրդը արդեն անգարելի կյանքի պայմաններում մեջ ապրում է, և երբ որոնք որոշումներ արդում են, որ ինչ-որ կիները բարձրացնեն, լինի դա գազի, թե լինի դա մաշրուտների և այլն, այդ բոլորը ժողովրդին անդանելի գազության մատնում են, և հետ այսու կարծեմ մի քիչ ավելի պիտի սկոն լինեն, ուշադիր լինեն, որ այսպեսի որոշումներ առնելիս հասկանան, որ ընդհանրապես ժողովուրդը չի կարող այս հավելյալ քինի բարձրացումներով վճարել, մանավանդ որոշ հատվածներ կան մեր ժողովրդին, որ երբեք ոչ մի բան չեն կարող վճարել, ոչ թե բարձրացումը, այլ նույնիսկ նորմալը, օրինակ համար ուսանողները, նմար անոնք, որ դարեցներ են, անոնք, որ վետերաններ են, անոնք, որ հիվանդ են, անդամալից վիճակի մեջ են, այս մարդիկ ոչ մեկ եկամուտ չունեն, պետք է հատուկ վճարումներ հաստատվեն, այդ հատուկ խավերի համար, որ այդ մարդիկ կարողանան ծրիա պարճամփորդեն, ոչ թե 100 տրամով կամ նույնիսկ 150-ով, այլ 0 տրամով, որտեղ իրենք փոխշուն են։ Իսկանոք որ կարող են վճարել, բոլոր երկիները ռեսպոններ ունեն։ Իսկ եթե այս բոլորը ցախողվեն, պետությունը պետք է որ ինքը գազմագերբե որպես հանրային տրանսպորտ եւ իդ վերցնի այս բոլոր մարշրուտները այն մարդոտ ցերկերից, որ այս խանդարի է իրենք ղեկավարում այս գործը եւ բիզնես են անում, որտեղ էսի մի բան է, որ բիզնես չէ էսի, որտեղ հանրային տրանսպորտը եւ համար կարեւոր բան է, պետությունը ինքը պետք է այդ ծախսերը հոգա, որտեղ ժողովուրդը պետք է քաչալերվի, որ հանրային տրանսպորտ օգտագործեն եւ ոչ թե ամեն մարդ փորձե իր ավտոյով բանը, որ խճողումներ, տրաֆիկ եւ այլն, եւ ավելի մտնոլորտը ավելի խանգարեն այդ հազարավոր ավտոները, որ լցում են փողոցները։ Սանազան այս բաժաներով ես ուրախ եմ, որ այս նոր շարժումը սկսել է, այս շարժումը այսպես ինքնափուխ ժողովրդային շարժում է եւ Բեչեան գաբել ովևէ քաղաքական հատվածի, այսինքն քաղաքական հատվածները միշտ ուզում են ամենի շահագործել, ինչ որ նորմալ է, որ քաղաքական մարմինները ուզում են իրենց շահերը առաջտանել, բայց կարելի չէ մեղադրել ովևէ մեկ թրսի աստակների, այսի զուտ ժողովրդական շարժումը, եւ ուրախ եմ, որ ժողովուրդը հաջողվեց եւ այս հաջողությունը մեր ժողովրդին քաջալեր է, որ նաեւ նույնքան պահանջադեր լինեն այլ հարցերի մեջ եւ այդպես չընդունեն ամեն ինչ, որ արվում է իրենց վրա, իրենց թեմ։
Պարոն Սասունյան, այ դուք նշեցիք ազդեցության թեման, ասենք որ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում եւ հատկապես իշխանական շրջանակներում իշխող կուսակցության բավական բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ այդպես էլ ասում են, որ գիտեք, հասկացեք, վերջապես սա դրսի ուժերի դավերն են մեր փոքրիկ հանրապետության դեմ, այ դրսի ուժերը շահագրգռված չեն, որ մեզ մոտ լինի կայունություն, ակնարկում են Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը, մի խոսքով կարծես թե իշխող քաղաքական գործիչները փորձում են ժողովրդին բացատրել, որ պետք է ավելի խելոք մնալ, որովհետև սա դրսից է արվում մեր դեմ։ Արդյոք սա չի վկայում որոշակի խուճապի մասին իշխող քաղաքական շրջանակներում։
Չեմ կարծում, խուճապ է, իմ կարծիքով ամեն քաղաքական ուժ եւ ներառյալ նաեւ պետությունը միշտ ուզում են շեղել հարցը եւ մեղադրել ուրիշներին։ Չի կարելի ամեն հարցով մեղադրել ուրիշներին։ Ես կարող եմ շատ հանգիստ ասել, որ Ամերիկայի կառավարությունը կամ Ռուսաստանի կառավարությունը կամ Ֆրանսիայի կառավարությունը չեն նստել Փարիզում, Մոսկվայում եւ Վաշինգտոնում եւ մտածում են, թե ոնց անենք, որ 150 տրամի տեմպով ներգրավենք, հայ ժողովրդը ոտքի հանենք իշխանությունների դեմ։ Այդպեսի բան չկա։ Այդ պետությունները ավելի լուրջ հարցեր ունեն զբաղվելու, թե ներքին, եթե միջազգային, քան թե մտածեն, որ մի քանի 100 Հայաստանի մեջ ժողովուրդ փողոցիչն է եւ տրանսպորտի կինը նվազացնեն։ Ես իսկապես անգերզորեն զուտ ժողովրդային շարժում է, ժողովրդը պահանջում է իրավունքները եւ ժողովուրդը միդեղ ասել է, որ այլևս չի հանդուրժում, չի կարող այլևս ավելի համբերել, որովհետեւ չի կարող այս պայմաններում ապրել։ Ես երկար տարիներ եմ վեր այն կարծիքին եմ, անկախ այս թեպքից, բոլոր թեպքերը բարակային, որ Հայաստանի մեջ պետք է լինեն լուրջ փոփոխություններ ամեն դեսագի, ամեն մակարդակի վրա, ոչ միայն public transport, online transport-ի, այլ ամեն դեսագի, որտեղ մեր ժողովրդը սկանդալի ապրում է իսկապես անմարդկային պայմաններում, չի կարող դիմանալ։ Այդ է պատճառը, որ այսքան մարդ արդեն դուրս է եկել Հայաստանից, ինչ պետք է անենք, սպասենք մնացած նոր դուրս կան։ Ժողովրդին պետք է, որ ռեգավարները մտահոգվեն ժողովրդի կյանքի պայմաններում, ժողովրդի հետ շփվեն, առնչվեն ժողովրդի հետ, որ իմանան, իրենք չեն կարող իրենց քրասենյակներում, իրենց տներում նստել, ռեգավար խաղալ եւ չիմանալ, թե ժողովրդի պայմանները ինչ են։ Պետք է, որ իրենք հոգադար լինեն, բայց այդ հոգադարությունը եթե չունեն, կարող են մի քիչ խաղապար ունենալ, եւ որ փողոցիչներն ժողովրդի հետ շփվեն, մարդոց դունը մտնեն, մարդոց ընդունեն իրենց մոտ, հոսեն, դեսնեն, թե մարդիկ ոնց ապրում են, եւ որքան անգարելի է իրենց կյանքի ապրոստի ցևը։ Մի անգամ, որ մեր ղեկավարները ավելի իմանան, մի քիչ ավելի հոգադար լինեն, դերևս այսպիսի որոշումներ առնելիս ավելի երկար կմտածեն։
Հասիդեյ ումով ու օլամ, հեբրայերենից թարգմանաբար սրբակյաց մարդ։ Մենք երախտապարտ ենք այն այլազգիներին, ովքեր հայ ժողովրդի ամենադժբախտ շրջանում 1915-ին սատարել են մեզ, փրկել են մեր նախնիներին։ Հрьяներն էլ երախտապարտ են նրանց, ովքեր փորձել են մարդու կյանք փրկել նացիստների անմարդկային ժամանակներում։ Եվ այդ մարդկանց թվում կան նաև հայեր։ Լսենք Արծոն Չեռնամորյանի ռեպորտաժը։
Անտրամաբանական կլիներ համար, որ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը տեսած ու աշխարհի երեսին փրված հայրը անտարբեր պետք է մնային մեկ այլ ժողովրդի հրեաների ողջակի զման նկատմամբ։ Չեմ կասկածում, որ հայերի կողմից հրեաներին փրկելու հազարավոր օրինակներ կան, սակայն հայ ժողովուրդը մի շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի՝ մարդկանց օգնելու և կատարած բարի գործի մասին համեստորեն լրելու հատկությունն է։ Հենց սրանով է պայմանավորված գուցե առայժմ 22 հայ ազգերի առաքյալների թիվը։ Այս թիվը 17 օր առաջ 21 էր, և հուլիսի 11-ին Երուսաղեմի Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ ինստիտուտ թանգարանի ազգերի առաքյալների բաժանմունքի գիտաշխատող Կատյա Կուսարովան մեզ հաղորդեց, որ Յադ Վաշեմուն գումարված հատուկ հանձնաժողովը հետ մահու ազգերի հայ առաքյալը ճանաչել բժիշկ Հարություն Խաչատրյանին։ Բնակվելով շուրջ 10 տարի Իսրայելում, որոշեցի ձեռնարկել շատ կարևոր այս նախագիծը։ 2 տարուց ավելի ինձ զբաղված եմ այն հայ հերոսների բացահայտման աշխատանքներով, որոնք երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ցուցաբերելով բացառիկ խիզախություն ու չվախենալով նացիստների և կոմունիստների պատժից փրկել են հրեաների կյանքը։ Ինչպես հասկանում եք, պատերազմից 68 տարի անցել ու վստահ եմ, որ նույնիսկ նմանատիպ հազարավոր պատմություններ կան, որոնք դեռ բացահայտված չեն, ու չափազանց դժվար կլինի դրանք բացահայտել մի շատ պարզ պատճառով. Պատերազմի մասնակիցների թիվ նորեցոր պակասում է, իսկ հայտնաբերել նման փաստեր և հետաքննել դարձել է գրեթե անհնար։ 2.5 տարի առաջ ինձ դիմեց Հայաստանից հայ երգչուհի Աննա Խաչատրյանն ու պատմեց իր պապիկի բժիշկ Հարություն Խաչատրյանի ու հրեա սպա Յոսեֆ Կոգան պատմությունը, թե որտեղ էր Կոգանը բնակվում, անհայտ էր, կենդանի էր արդյոք, թե ոչ, իսկ հայ հերոսն էլ կնքել էր իր մահկանացուն Երևանում 1985 թվականին 70 տարեկան հասակում։ Ուկրաինայում ընկերներս Խմելնիցկի տարածաշրջանի Ստարո Կոնստանտինովո փոքրիկ գյուղաքաղաք այցելեցին, գտան Կոգանների տունը, այնուհետև Կիևի հրեական համայնքից հարցվածի պատասխան նամակ ստացա, որ Կոգանները 20 տարի արդեն Իսրայել են տեղափոխվել։ Այստեղ Կոգան ազգանուն կրողների թիվը 10,000-ի է հասնում։ Մի խոսքով, ժամանակի առումով դժվար է պատմել 2.5 տարվա հետաքննությանս արդյունքները, արդյունագրենք փաստը, որ առաջին անգամ Հայաստանի քաղաքացին ճանաչվել է ազգերի առաքյալ։ Սկսեցի համագործակցել նաև Ռաուլ Վալենբերգի անդան միջազգային հիմնադրամի հետ, որը նաև մեր աջակցության շնորհիվ սկսեց զբաղվել հայ ազգերի առաքյալների բացահայտելու աշխատանքներով։ Անցյալ տարի նոյեմբերին ողջ հավաքած նյութերն ու փաստերը փոխանցեցի Յադ Վաշեմի ազգերի առաքյալների բաժանմունքի տնօրեն Իրենա Ստենֆելդին։ Ու տրամաբանական էր այցելությունս Սաղեմ Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ Թանգարան ինստիտուտ, որտեղ հյուրընկալվեցի ազգերի առաքյալների բաժանմունքի գիտաշխատող Կատյա Կուսարովայի մոտ։ Խոսելով Հարություն Խաչատրյանի մասին, Կատյան փոխանցեց, թե
Они слом к нам попали целый ряд документов, рассказывающих о его деятельности во время войны. Он не только спас одного еврейского солдата, но он еще был членом Поли, активным членом. После этого, по чистой случайности, нашла в нашем архиве заявление этого самого еврейского солдата, его звали Иосиф Коган.
Մի խոսքով, մենք ստացանք մի շարք փաստաթղթեր, որոնցում պատմվում էր նրա գործունեությունը պատերազմի ժամանակ։ Նա ոչ միայն փրկեց մի հրեա զինվորի կյանք, ապա նաև ընդհատակյա կազմակերպությունից մեկի ակտիվ անդամ էր։ Սրանից հետո շատ պատահականորեն ես գտա այդ հրեա զինվորի դիմումը, որի անունն էր Յոսեֆ Կոգան, որը գրվել էր 1992 թվականին և շատ մանրամասն հիշողություններ էր ներկայացրել իր փրկչի մասին, ասաց գիտաշխատողը։ Ցավալին այն է, որ նացիստների մոտ գերընկնելուց հետո էլ 1949 թվականին հայրենիքի դավաճան մեղադրանքով բժիշկ Խաչատրյանի դատապարտեցին մահապատժի, որը հետո փոխվեց 25 տարվա ազատազրկման զուտ հրեաներին փրկելու և ռազմակերի լինելու պատճառով։
К сожалению, такая судьба, как у доктора Хачатряна, она, я бы сказала, вот послевоенная судьба, она даже характерна где-то, особенно для территории бывшего Советского Союза. Я много и часто встречаю, вижу случаи, когда спаситель, сделавший так много для еврейского народа, да и, собственно, вообще для совести всего человечества, после войны оказывается в изгнании, в наказании.
Ցավոք սրտի բժիշկ Խաչատրյանի պատերազմական ճակատագիրը հատկանշական են հատկապես նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Ես շատ ու հաճախակ եմ հանդիպում դեպքերի, երբ Քրտիչն այդքան շատ է բարի գործ կատարել հրեա ժողովրդի և ընդհանրապես ամբողջ մարդկության խղճի համար, և պատերազմից հետո հայտնվում էր պատժված ու աքսորված, պատմում է Տիկին Կուսարովան։ Հարցրեցի, թե ինստիտուտն ունի արդյոք վիճակագրություն, թե տարեկան կտրվածքով քանի ազգերի առաքյալ է ճանաչում Յադ Վաշեմը, ի պատասխան ասաց, թե
Мы не ведём годовую статистику, мы ведём общую статистику о всех праведниках. Если я правильно помню, на сегодняшний день у нас около 25 тысяч людей во всём мире признаны праведниками народов мира. Теперь в год, так по моему опыту, примерно признаются 400 человек, чуть больше, иногда чуть меньше.
Մենք չենք վարում ազգերի առաքյալների հաշվառման տարեկան վիճակագրություն, այլ այն ընդհանուր է։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, ապա ամբողջ աշխարհում մոտ 25,000 ազգերի առաքյալ կա ճանաչված։ Այժմ տարվա կտրվածքով իմ փորձից ելնելով ճանաչվում է մոտ 400 մարդ, երբեմն մի փոքր ավել կամ պակաս, տեղեկացրեց Կատյա Կուսարովը։ Շարունակելով թեման ավելացնենք, որ Յադ Վաշեմը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Խաչատրյանների ընտանիքին և տեղեկացրել, որ Հարություն Խաչատրյանը հետմահու ճանաչվել է ազգերի առաքյալ։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչների ու Յադ Վաշեմի ղեկավարության կողմից Խաչատրյանը ընտանիքը մեդալ կստանա և պաշտոնական նամակ։ Ռաուլ Վալենբերգյան վան միջազգային հիմնադրամն էլ, որի հետ համագործակցում են կամավորական սկզբունքներով, արդեն իսկ հայտարությամբ է հանդես եկել։ Այս կազմակերպության գլխավոր ղեկավարներից մեկն է մեր հայրենակիցը, հայ հայտնի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը։ Հիմնադրամը որոշել է ոսկյա մեդալով պարգևատրել հետմահու Հարություն Խաչատրյանին և նրա պատվին Իսրայելում հոստային դրոշմանիչներ են տպագրվելու։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Վրացիներն ասում են միայն, մենք փորձում ենք ասել եւ, ադրբեջանցիները ասում են, թե դուք միևնույն է մեր կարիքն ունեք, խոսքը քաղաքական կողմնորոշումների մասին է, Կովկասյան խաչմերուկ մեր տարածաշրջանը եւ Եվրոպան, թողարկումը պատրաստել է Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Тер Габриелян, политолог, директор фонда партнерств Евразия по Армении. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований. И из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить последние новости, скажем так, о евроинтеграционных процессах на Южном Кавказе. На днях Евросоюз успешно завершил переговоры с Грузией, потом с Арменией по поводу соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая является частью ассоциативных соглашений и с Арменией, и с Грузией, соответственно. Собственно, что это означает с точки зрения геополитики? Можно ли говорить о каком-то прорыве, об усилении позиции Евросоюза на Южном Кавказе? Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Давайте, наверное, начнем с Армении. Геворг Тер Габриелян, скажите, пожалуйста, как вы считаете ли вы это прорывом?
Вы знаете, я действительно считаю это где-то прорывом, то есть это в целом радостное событие в жизни Армении и всего бывшего советского пространства. Но я не вижу в этом, так сказать, геополитического элемента. В первую очередь это, я бы сказал, элемент развития отношений – это такие ценности, то есть открытая торговля, свобода передвижения, свобода образования и тому подобное.
То есть вы не разделяете мнение тех экспертов, которые считают, что все последние проблемы в отношениях между Россией и Арменией являются вот как раз-таки такими... таким усилением крена Армении в сторону Евросоюза, вы так не думаете?
Честно говоря, нет. Я просто вижу различные процессы, различные развития, и я думаю, что Армения, так же как Грузия, скажем, еще уже больше 10 лет как взялись за это дело, потому что стали членом Совета Европы. Так же, как Россия, в принципе, имеет свой собственный процесс с Евросоюзом, я бы сказал, который практически не менее отстает, а может быть даже и в каких-то вопросах еще более развит, чем процессы, которые происходят с Арменией и Грузией.
Но у России тоже свои интеграционные процессы. Вы считаете, что их можно совместить?
Вот я долго думал, потому что сейчас очень актуальный этот дискурс в Армении, так сказать, или-или, versus ИИ. Мне кажется, что действительно можно совместить.
Хорошо, спасибо большое. Давайте мы тогда сегодня в таком чуть более ускоренном режиме перейдем в Тбилиси, Каха Гугулашвили. Ну, завершение этих переговоров можно считать, наверное, одним из первых таких знаков, что отношения с Евросоюзом продолжаются у новых властей Грузии. А вы рассматриваете это как вот такой существенный фактор внутри грузинской политики?
Безусловно, я считаю, что это еще один шаг, дающий гарантии бесповоротного, значит, направления развития Грузии в сторону европейской интеграции, евроатлантического даже пространства. Думаю, что здесь присутствует не только ценностная, характеристика, и, конечно же, ценности очень важны, и, в принципе, ассоциация с Европейским Союзом, европеизация Грузии – это, само собой разумеется, очень важный процесс, связанный, конечно же, с развитием страны в направлении демократии, в направлении свободного рынка. Но здесь, конечно же, присутствует и геополитическая борьба, она налицо. Россия начала создавать Евразиатский союз и таможенный союз именно с целью каким-то образом воспрепятствовать распространению европейской такой экономической и политической экспансии на восток. И здесь серьезная, конечно, борьба довольно серьезная. Мы знаем, что Европейский союз ни в коем случае не согласится создавать зону свободной торговли с государством, которое войдет в таможенный союз, российский таможенный союз. Конечно же, Грузия, конечно же, делает свой выбор, и четкий выбор. Я думаю, что после того, как зона свободной торговли будет установлена с Грузией и, возможно, с Арменией, я думаю, что в Армении тоже на этот счет есть уже довольно такое четкое решение, то всякие разговоры, спекуляции о том, что может быть воссоздан Советский Союз, хотя бы в экономическом каком-то вот виде, в пространстве такого экономического, где Россия будет локомотивом вот всего этого пространства, все эти разговоры, я думаю, что в принципе закончатся.
У предыдущих властей было достаточно много таких спорных моментов с Евросоюзом, какие-то требования грузинские власти не хотели выполнять или оттягивали введение вот этих каких-то новых нормативов. Сегодня это происходит в каком-то совершенно другом режиме. Это какое-то послабление Евросоюза или новые власти выполнили практически все предварительные требования для того, чтобы вот завершились эти переговоры?
Еще до прихода к власти новой силы национальное движение начало интенсивно уже работать в сторону удовлетворения требований Европейского Союза. Еще, я думаю, что...
Но я помню, проблемы были с трудовым кодексом.
Значит, с 2009-2010 года уже грузинское правительство, в принципе, осознало, что никакого сопротивления в этом направлении не может быть, и что не может быть торговли с Евросоюзом в таких вопросах, как принимать или не принимать законы, регулирующие конкуренцию, или создавать или нет систему защиты продовольственной бытовой безопасности в стране, значит, создавать или нет, приближать или нет стандарты безопасности продуктов, вообще продукции в Грузии к европейским стандартам и тому подобное, то есть или в других сферах законодательства, которые влияют на допуск товаров к рынку, товаров и услуг и тому подобное. То есть здесь, я думаю, что грузинское правительство уже, прежнее даже правительство, в конце своего пути, политического пути, осознало, значит, тщетность всей той, так сказать, борьбы и сопротивления, которое она оказывала. Потому что Европейский Союз аналогические соглашения намеревается подписать с многими странами. Сейчас оно ведет переговоры, может быть, более чем с 50 странами. И представляете себе, что здесь все рассчитано, и здесь все очень четко продумано. И одна Грузия не может выбирать совершенно другой путь, какой-то независимый, свободный путь с точки зрения экономической концепции, и в то же время интегрироваться с Европейским Союзом.
Спасибо, Каха. Давайте переместимся в Баку, Арастун Уруджлу. Арастун, вот этом заседании глав МИД Восточного партнерства, которое состоялось 22 июля в Брюсселе, там был и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, и он, в частности, заявил о том, что перспективы диалога между Азербайджаном и Евросоюзом и достижение прогресса на переговорах по ассоциативному соглашению, возможно, при взаимном уважении и партнерстве. И дальше он говорил о том, что ЕС должен выполнить взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Можно ли расценивать вот эти слова как, признание того, что никакого прогресса в этом направлении нет и в ближайшее время не предвидится?
Да, я думаю, что это, в принципе, такой элемент проявления общей политики официального Баку в отношении любого интеграционного процесса, особенно если это касается как экономической, так и политической интеграции. Дело в том, что если мы посмотрим на историю развития отношений Азербайджана с Всемирной торговой организацией, то там уже переговоры ведутся, по-моему, более 10 лет. И на сегодняшний день результаты фактически нулевые. Последний раз было заявление, значит, ответственного лица по переговорам с ВТО, господина Махмуда Мамедбекова, о том, что мы должны принимать 32 новых законодательных акта для того, чтобы мы могли интегрироваться в Всемирную торговую организацию. А за этот год не было принято, обсуждено ни одного нового законодательного акта. Точно по такой же модели развивается отношение с Евросоюзом, с НАТО. Это общая линия внешнеполитического курса Баку, потому что в Баку уверены, что любая интеграция и любой интеграционный процесс имеет под собой основу взаимных обязательств, а вот в Баку брать на себя обязательства не любят. Естественно, даже взятые обязательства всегда либо саботируются, либо игнорируются самым таким открытым образом.
Как вы оцениваете евроинтеграционные перспективы соседних стран, и как это будет накладываться на отношения, ну, прежде всего, Армении с Азербайджаном?
Ну, вы знаете, наш армянский коллега уже заметил и правильно заметил о том, что на, скажем, геополитическую составляющую вот этого соглашения не стоит делать особый упор. Я думаю, что в Баку это тоже хорошо понимают. И дело в том, что, вы знаете, Азербайджан на 87%, если посмотреть азербайджанский экспорт, внешнеторговый оборот, на 87% является экономическим партнером Запада, в том числе Евросоюза. То есть Запад, там имеется в виду и Турция, и Израиль тоже. То есть всего на 13% внешнеэкономический оборот Азербайджана приходится на страны СНГ. То есть в этих условиях Азербайджан ведет себя уверенно, что в любом случае, по меньшей мере, по вопросам энергетической безопасности Европы и политики энергетической диверсификации Европы, Евросоюз так или иначе всегда будет нуждаться и будет сотрудничать с Азербайджаном. Неважно, будет там соглашение о ассоциативном членстве или нет. Что касается Армении, Грузии, в случае, значит, интеграции наших соседей в эту программу, в это соглашение, и если Азербайджан останется как бы за пределами этой интеграции, я думаю, что в Баку это особый обеспокоенности не вызывает, потому что в Баку просто сейчас нужно выждать время, во-первых, чтобы прошли президентские выборы, и второе, на сегодняшний день отношения Баку с Москвой, в общем-то, оставляют желать лучшего. Нужно вот пережить этот период. Я думаю, что и именно заявление господина Мамедьярова, оно было в виде упрека в адрес Евросоюза, в том плане, что мы никуда не спешим, давайте, если говорим об обязательствах, то о ваших обязательствах тоже, мол, не забудем. А за всем этим стоит то, что мы не спешим.
Теперь давайте вернемся в Ереван. Геворг, вы высказали такую идею. Можно совмещать каким-то образом два интеграционных процесса. Я знаю, что в Армении, в принципе, многие политологи придерживаются такой точки зрения, но в любом случае некоторые требования Европейского Союза, у нас известно, что он подразумевает, в частности, либерализацию энергетической отрасли. Вот в случае с армянской энергетикой, которая практически полностью принадлежит российским компаниям. Каким образом может выглядеть этот процесс? И вам не кажется, что в любом случае произойдет конфликт между Европейским Союзом и Россией?
Вы знаете, насчет вот первого вопроса, геополитика versus международное развитие, да, я вижу все эти процессы установления общих рынков, стандартизация правил игры в рынках. Я вижу это все как часть парадигмы международного развития, всемирной. Вот так. Он может очень разные формы принять. Евросоюз собирается помогать в совмещении для своей собственной выгоды. Ни в коем случае нельзя предположить, что Евросоюз рассматривает этот процесс, я имею в виду весь Союз в целом, как процесс конкуренции с Россией или с Евразийским Союзом. Может быть, отдельные страны высказывались в этом контексте, да, вот, например, армянскому президенту это было сказано в Польше, что нельзя совместить. Но на официальном уровне таких заявлений не было и не может быть, потому что Евросоюз, как я сказал, сам находится в процессе с Россией. Более того, все эти страны, кроме Азербайджана, являются членами в ВТО. И, значит, у всех у них, и даже если Евразийский союз будет создаваться, стандарты должны будут быть согласованы со стандартами ВТО. Более того, комиссионер Стефан Фюле, когда здесь был недавно в Армении, он сказал, что Евросоюз будет фасилитировать. Он себя считает минимум наблюдателем в процессе, если вдруг это евразийское соглашение начнет как-то материализироваться, да? Но я, честно говоря, проблемы с этой стороны не ожидаю очень большой, потому что, опять-таки я говорю, чтобы сейчас вот это ассоциативное соглашение произошло, потребовалась очень крупная многолетняя работа очень многих людей, да? Только по количеству страниц, хотя мы не видели эти соглашения, но одно из них, вот само ассоциативное соглашение, это где-то 200, наверное, страниц или 300. А вот насчет свободной торговли, оно вообще тысячи страниц. Вот в этом контексте то, что эти разговоры про этот Евразийский союз, они намного менее материализованы пока еще. То есть скорости двух процессов совершенно различны. Возвращаясь к вашему конкретному вопросу, у нас есть примеры этого. У нас была сначала одна компания мобильной связи много лет назад. Она принадлежала Греции, потом она была приобретена российской компанией, да, значит, потом возникла вторая, тоже российская пришла. Недавно пришла третья, французская, Orange. С каждым разом, с увеличением игроков, цены падали. Компании эти все одни из процветающих в Армении. Они, наверное, естественно, конкурируют друг с другом, но они прекрасно уживаются, и население от этого только выигрывает.
Российские эксперты, в том числе и некоторые армянские эксперты, говорят о том, что данное соглашение, конечно, очень глобальное, и в нем слишком много таких пунктов. В том числе можно рассматривать, как в некотором роде, в перспективе, сдачу Нагорного Карабаха. Вы вообще рассматривали именно с этой позиции соглашение?
Дело в том, что никому не известен окончательный текст. И муссировать то, что может быть там содержаться, можно делать только лишь с целями политической дискредитации. На самом деле, насколько мне известно, никаких таких пунктов в этих соглашениях нет.
Я хотел бы спросить у Кахи Гугулашвили относительно вот этого предположения, я даже не знаю, как это лучше назвать, о включении Абхазии и Южной Осетии вот в это соглашение о свободной торговле, которая прозвучала, и о том, что якобы могут состояться какие-то переговоры с властями самопровозглашенных республик. Как вы вообще считаете, насколько реален такой вот формат?
Ну, теоретически, конечно же, это возможно, и думаю, что в принципе, технических препятствий здесь нет. Даже, я вам скажу, даже больше, в принципе, Европейский Союз приветствовал бы. И со стороны Европейского Союза даже, я знаю, что были во время переговоров специальные вопросы, официальные вопросы по этому поводу. Что можно делать с Абхазией и Южной Осетией? Потому что, когда заключаешь соглашение о свободной торговле со страной, у которой есть неконтролируемые, значит, участки, особенно если это соглашение так называемое глубокое и всеобъемлющее, то оно рождает определенную тревогу у партнера. Дело в том, что товары, которые должны вывозиться из Грузии в Европу, они должны сертифицироваться в Грузии после того, как соглашение будет подписано, и Европа должна доверять стандартам, соответствии стандартам, значит, техническим характеристикам этих товаров и так далее. Ну а если в Грузии находится территория неконтролируемая с этой точки зрения, на которой грузинское правительство не осуществляет эффективного контроля, а товары оттуда проникают, допустим, в Грузию, и они как-то вовлекаются в этот процесс торговли с Европейским Союзом. Все это создает определенные трудности. То есть надо или четко как-то разграничить территорию эту экономически и не давать возможность проникновению оттуда товаров, а потом после ремаркировки какой-то в Европу этих же товаров. Или надо вовлекать эту территорию именно вот в зону этой свободной торговли и таким образом распространять на нее все эти правила. Я думаю, что нереально, что можно договориться о чем-либо с абхазскими властями и тем более с юго-осетинскими, потому что не только потому, что там с ними плохие отношения. Я думаю, что намного больше здесь важнее фактор России, потому что Россия просто не позволит на территорию, которую контролирует она, именно вот какое-то проникновение европейской институциональной какой-то философии. И это, во-первых. Во-вторых, чтобы Грузия в каком-то смысле снова осуществляла контроль на территории, хотя бы это какой-то регулятивный контроль. Ну, например, Грузия, грузинское государство должно будет тогда контролировать централизованно в таком смысле. Ну, конечно же, при содействии властей местных, контролировать качество товара в соответствии с стандартом, другие законодательства, которые здесь очень много, 35-40 типов только законодательства и институциональных каких-то регулятивных институтов. И я думаю, что это нереально. Конечно, что это просто...
Как, но тогда получается, что вот это соглашение фактически еще более цементирует границы, которые получились в результате 2008 года, и придется уже грузинской стороне очень строго следить за тем, что проходит через эти границы.
Думаю, что в этом ничего страшного нет, потому что не бывает соглашения, которое покрывает все точки, все абсолютно все пространство, даже если это, представьте себе, какая-то сетка, но соглашение покрывает, конечно же, территорию страны, но везде есть какие-то места, какие-то области, какие-то элементы, где соглашение не действует. И здесь государство, оно обязано просто каким-то образом изолировать вот два вот это подчиняющиеся соглашению вот эти пространства. Пространство, можно сказать, это в каком-то переносном смысле, это не обязательно какое-то географическое пространство, это может быть какая-то отрасль, это может быть какая-то вид деятельности и тому подобное. Так что в этом смысле просто вот территория Абхазии и Южной Осетии может быть рассмотрена как временно вот исключенная из этой общей какой-то схемы вот отношений с Европейским Союзом, но ни в коей мере это не влечет за собой какую-то, какие-то международно-правовые последствия в отношении статуса Абхазии и Южной Осетии. Здесь абсолютно этого нет.
Что ж, хорошо, спасибо большое. У меня последний вопрос в Баку, Арастуну Руджлу. Собственно, я его практически задал. Арастун, как вы считаете, вот когда я задавал вам вопрос, первый вопрос о заявлении Эльмара Мамедьярова, собственно, в самом вопросе подразумевалось, что Евросоюз как-то не очень активно выполняет взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Потом я подумал, что, возможно, я не прав. Может быть, вы усматриваете в политике Евросоюза, применяет ли он какое-то давление, может быть, какую-то мягкую силу, чтобы, ну, каким-то образом изменить позицию Армении? Может ли это являться частью вот этих переговоров?
Думаю, что нет. В принципе, в заявлении Мамедьярова есть определенная правда, но в то же время дело заключается в том, что Евросоюз, он непосредственно в разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, он не вовлечен. То есть Евросоюз, он не представлен в Минской группе ОБСЕ, значит, там Франция как бы представляет Евросоюз, но в то же время все-таки Франция представляет саму себя. Есть Соединенные Штаты, значит, в формате сопредседателей, Россия. И я думаю, что сейчас ставить вот этот вопрос, значит, с одной стороны, как бы справедливо, потому что у Евросоюза есть именно вот эти обязательства насчет там обеспечения суверенитета, территориальной целостности, но в то же время это несправедливо, потому что нет фактически реальных механизмов воздействия. Я думаю, что Евросоюз пытается как бы стать вовлеченным в разрешение, в процесс разрешения конфликта, но в то же время как бы ведет себя относительно осторожно. Вы знаете, вот есть у Евросоюза конкретно, значит, представитель по Южному Кавказу. Есть вот такая должность. И каждый раз этот представитель, я непосредственно сам встречался несколько раз с господином Лефортом Баку, его предшественником. В основном Евросоюз в лице своего представителя по Южному Кавказу вел разговоры, по крайней мере, в тех встречах, где я принимал участие, именно по путям разрешения карабахской проблемы, карабахского конфликта. Однако никакого продвижения даже именно в идеях, в подачах каких-то мыслей просто не было.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, сегодня нашими экспертами экспертами были из Еревана Геворг Тер-Габриелян, политолог, из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, и из Баку политолог Арастун Оруджлу. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Իրաք նորածրագրի վերջին ռեպորտաժի հեղինակը մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Դանելյանն է։ Գրողը և իրականությունը շարքի այսօրվա թողարկման հերոսը գրող և դիվանագետ Աշոտ Ալեքսանյանն է։
Սուրբ ազգունքն է գուրացել մեր անխառն սերունի, խառնագրել է ուզածել Գերմաններում Պերունի։
Հայաստանի պետական կամերային թատրոնում են գտնվում Արայեն Իրաջյանը ղեկավարած, այսօր այս դահլիճում հյուրընկալվել է մեր լավագույն մտավորականներից մեկը, Վանաստեղ թարգմանիչ Գրիգոր Քննադատ, Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության փոխդեսպան Աշոտ Ալեքսանյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Այսօր հեղինակի գրքի շնորհանդեսն է, նոր գրքի։
Այո։
Ինչպես է կոչվում։
Կոչվում է Երկերի գիրքը, բառից բուն իմաստով։ Այո։
Այո։
Հենց հիմա։
Այո։
Ցուցադրենք։ Երկու շարք են, սա Վիեննայում և Փարիզում աշխատած տարիներից ստեղծված երգերն են, բանաստեղծություններ, երգեր, բոլորը երգվում են։ Ես հիմա ավելի շատ ուզում եմ որպես երգեցիկ հայերենով ներկայացնեմ բանաստեղծությունները։
Մի որևէ բան կարդացեք, խնդրեմ, քառատով։
Առաջինից կարդամ։ Նայում եմ քարին, հուզավառվում է, նայում եմ ջրին, հոտս է ցնդում, նախապատմական ինչ զորություն է ծլարձակել իմ տեսադաշտում, աչքերիս առաջ հողն ակոսվում է, ջուրը հոսում է առվակներով, ծիլերն ընձյուղվում ու անգոսնում են ակնթարթային լուծումներով։
Փարիզում կամ Վիեննայում այսպես զգացողությունը։
Այո։
Այո։ Այսինքն հայերենի կարոտը տանջել է, հա՞։
Դե չի տանջում, հայերենի կարոտը միշտ մեջն է, նույնիսկ հայերենիքում եղած ժամանակ։ Այո։ Հայերենիքում կարելի է կարոտել ավելի շատ հենց հայերենիքում լինելով։
Իսկ բացի այս գրքից ուրիշ ստեղծագործներ։
Հա, ես գրականագիտական մի քանի միջնադարագիտական մենագրություն ունեմ, այ միջնադարյան թղթերի նամակների ուղերձների վերաբերյալ մենագրություն ունեմ, գրականագիտական մի մենագրություն ավստրիացի գրողներից մեկի Ռոբերտ Մուզելի մասին ունեմ, 12 գեղարվեստական թարգմանություններ տպագրված, հիմնականում գերմանացի, ավստրիացի, ֆրանսիացի հեղինակների։
Անել հրաշալի հեղինակներ։
Հա, դե իմ ընտրությամբ այդպես իմ սինախասիրությունները Հերման Հեսե, Ռոբերտ Մուզիլ, Ստեֆան Գիորգե, Ռայներ Մարիա Ռիլկե, այդ կարգի գրողներ են։
Հիմա թարգմանչական գործունեություն։
Իհարկե, հիմա զբաղվում եմ Ռոբերտ Մուզիլի իմ նախասիրած հեղինակի «Մարդն առանց հատկությունների» վերջն վեպն եմ ավարտել, մոտ 1500 էջ է։ Երևի մեկ տարուց կվերադառնամ գործողումից և լույս կտեսնենք։
Այսօր որոշել եք ձեր սիրելիների, հարազատների հետ շնորհանդես այստեղ ավելի, այսպես ասենք, անմիջական մթնոլորտում։
Այո, ավելի անմիջական մթնոլորտում, և հետո նաև Հարա Երնջակյանի հետ մտերմություն ունենք, այստեղ նաև մի պիես էինք ժամանակին բեմադրել Ֆրանց Վերֆելի մասին, ավստրուհի մի դրամատուրգի գործ, և այս միջավայրը տրամադրում է ավելի բոլորին։
Իսկ շատ եք մնալու հայրենիք։
Դե միշտ էլ ես հայրենիքում եմ, որովհետեւ ամսի 6-ից աշխատանքի պիտի վերադառնամ օգոստոսի 6-ից։
Բայց բավական երկար է դեռ։
Հա, հա, մեկ տարուց վերադառնամ երևի արդեն
աշխատել։ Տերակ եք հայրենիքում անցու դարձին գերակալի, կարծում եմ։
Ավելի քան տերակ եմ։
Եվ ի՞նչ։
Դժվար է գնահատել, ժամանակակից գրագիս Բելինսկին չեմ։
Ես
ոչ էլ Արքմենիկն եմ, որ կարողանամ գնալ։
Որ աշխատություն կա, որ շատ
արդյունք։ Հա, չէ, եւ էլեկտրոնային, եւ էլեկտրոնային մամուլին եմ ավելի շատ հետևում, այնտեղից դժվար է, ուրախ եմ նաեւ, որ գրական թերթը վերջապես ունեցավ իր էլեկտրոնային տարբերակը, եւ հետևում եմ, իհարկե, հետևում եմ ինչ որ տպագրում։ Գրքերը դժվար են հասնում, բայց ինչ որ էլեկտրոնային հասնում են, կարդում են։
Ավստրիայում շատ են ընթերցում։ Գրքերը ինչ տպականակով են
լույս տեսնում։ Եվրոպական չափով ընթերցում են, այնտեղ մեծ տպականակներ են, որովհետև նախ տպականակները երևի մոտ 100,000 մինիմում տպականակներ են գրքերի,
հա։ Բայց մեր գրողներին 500-ից
ավելի։ Մեր գրողները, հա, այդպես է, հասարակությունը գերադասում է գրողների մասին ավելի մեծ շատ խոսել, քան թե կարդալ ու զգացնել։
Ինչ կարծում
եք։ Ես երևի մի քիչ հոգուսով եմ։
Շատ են այսօր արտագաղթում, վերջին մեր, այսպես ասենք, հանդիպումների հետ, տարբեր գրաների հետ, հենց այդ ցավալի թեմայով ենք զրուցել, դուք ինչ կարող եք ասել, իսկապես արտագաղթում է շատերը։ Մի մասը, ասում է, շատ դառնացած է հեռանում հայրենիքից և հատկապես գյուղացիությունը, չի ուզում ալևս անասնաբուծությամբ զբաղվել, այսպես ասենք, երկրագործությամբ, բայց գերադասում է գնալ այլ երկրներում, ասենք, մամուլություն անել, չի գիտեմ։
Հա, դե երևի, չգիտեմ, ժամանակակից աշխարհում կյանքը փոխվել է, մարդիկ ավելի հարմարավետության են ձգտում
և
փոքր իր դժվարությունները, որ ժամանակի մյուս պատերազմական ժամանակներում կարելի էր հաղթահարել, հիմա մարդկանց մեջ հոգեբանական արդեն խզում է առաջացնում երբեմն, և մարդիկ երևի ուզում են ապրել։ Ես մի բան եմ տեսնում, երբ մարդու մեջ հավատը կորում է, դա գիտեմ, դա և քրիստոնեական հավատը և այլն, դրանից երբ մարդը արդեն չի առնչակցում ավելի հավերժի հետ, ինքը հասկանում է, որ երկրային կյանքով պետք է բավարարի, ու ինքը ձգտում է նաև երկրային բարիքները հնարավորինս արագ, այո, ունենալ, և երևի իրավունք ունեն մարդիկ, դրա համար իրենց եթե հոգիները պետք է նախապատրաստվեն, կրթվեն, և երևի դա կբերի նաև նյութական հաջողությունների։
Այն մեր հասարակությունը այսօր ձեզ ինչպեսին է ոչ թե թվում, այլ ինչպեսին է ներկայանում, չէ՞, որ դուք անոններով Եվրոպայում եք ապրում,
թեմա մեր հասարակության շատ նման է մյուս անցումային շրջան ապրող Սովետ միության Վարշավյան պայմանագրի հետ սովետական երկրների, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, ավելի տիպական հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի, ԱՊՀ տարածաշրջանի և մի քիչ արևելյան հարավ-արևելյան եվրոպական երկրների, այդպես լարվածություններ կան իհարկե, դա բնորոշեն ամեն առանձին երկրի վերցրած, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորի միտքը, ուշքը, միտքը դեպի ավելի բարեկեցիկ կյանքն է, ավելի բարեկեցիկ երկրները, ավելի ապահով երկրները, բայց դա նաև փորձառություն է։
Իսկ երբ Հայաստանը այդպեսին կլինի ձեր կարծիքով։
Հայաստանը այդպեսին կլինի, երբ որ Նյուր Քրիստոսը վերադառնա, հա, կվերադառնա, հստացել է, և կհաստատի խաղաղություն և համերաշխություն ազգերի միջև, տարածաշրջանների միջև, ինչպես որ ժամանակին տաճարի վաճառականների միջև էր փորձում, հիմա թնդանոթի վաճառականների միջև կհաստատի իր խաղաղությունը։
Դուք իսկական հայ հավատացյալ քրիստոնյա մարդ եք։
Այո, այո, իսկ որոշ հոգևորականների հավատացյալ եմ։
Եվ դա ձեզ օգնում է ապրել, արարել։
Այո,
իսկ որպես դիվանագետ աշխատել։
Հա, դա օգնում է, իհարկե, հավատը օգնում է ամեն ինչին։ Այո,
իսկ ներեցեք, ինչու եք ասում հոգևորականներին, իրականում այսօր շատերն
են առանձին դեպքեր։
Չէ, առանձին դեպքեր, այո,
լինի։ Ես ասում եմ, ասում Փաստոս Բիզանտի բերած օրինակների մասին
հոգի։ Կարելի է նաև Մովսես խորհրդացող։
Չէ, Փաստոս Բիզանտը որ հնար լավ տեսարաններ ունի հոգևորականների վաճառաշահության մասին, ես դա նկատում եմ։
Ենթեք, իսկ մի հարց եմ տամ ձեզ, ձեր գործընկերների հետ կապ պահում եք։
Այո, պարտադիր, պարտադիր։ Այո, պարտադիրը իհարկե ես տեխնիկայի դարում շատ նաև տեսնում ենք տեսալսողական պատկերներ
ենք նրանցից ում եք հաջող ընթերցում ով
իմ ընկերների բանաստեղծությունները Ներսե Սաթաբեկյանի իմ համակուրսեցու Գարեգին Նևոյանը քիչ է գրում բայց գրում է Խաչիկ Մանուկյանը նրա բանաստեղծությունները արդյունքում նաև արձակագիրներից մեր շատ բոլորին եմ ընթերցում եմ եւ Լևոն Խեչոյանի գործերն եմ կարդում եւ ժամանակակից Գրանիշի շուրջ համախմբված երիտասարդներին մի մասին հավանում եմ մի մասին չեմ հավանում բայց դա գործընթաց է
Քանի որ դուք նաև եվրոպական ժամանակակից քրեականություն ու գիտեք հատկապես գերմաներեն լեզվի իմացության կատարյալ իմացության շնորհիվ այնուամենայնիվ մի հարց ուզում եմ տալ մեզ մոտ Հայաստանում հաճախ քրեական շրջանակներում ասում են որ այստեղ Հայաստանը հրաշալի քրեականություն է ստեղծում մեր օրերում ուրիշ խնդիր որ ընթերցողը տեղյակ չի կարդում բայց դա չի նշանակում որ այստեղ ստեղծող քրեականությունը լավ է վատն է բայց նաև ասում են որ այն ոչինչով չի զիջում նաև այսօր ժամանակակից եվրոպական
նշանակ համաձայն եմ խնդիրը ներկայացնելուն է վերաբերում եւ ես շատ միշտ էլ կողմ եմ եղել գրողների միության եւ այլ կազմակերպությունների հետ միշտ այդ պահանջն եմ դնում որ հնարավորինս շատ թարգմանվի հայ գրականությունը մասնավորապես անգլերենով եւ որակյալ թարգմանություններով եթե անում են թարգմանություններ բայց դրանք ավելի շատ տողացիներին հիշեցնում քան թե գեղարվեստական
այսօր հայ ժամանակակից գրականությունը ոչինչով չի զիջում իսկապես եվրոպական գրականություն
կարելի է ասել դե առանձին անհատներ կան որոնք փայլատակումներ ունեն այս բայց միջին ասենք գրական մտնոլորտը վալի հակի չիզիջ որովհետեւ բոլոր ժանրերը արտահայտ չա ձևեր արտահայտման նորագույն մեթոդները եւ ամեն ինչը արկա են մեր քաղաքական մեջ
եւ զարգացած գիրտ
գրողներ ունենք այո
գրողի եւ քաղաքացիության այդ հարցն էլ եթե կարելի
հա շատ գրողի եւ քաղաքացիության
դե հաճախ գրողները մեղադրում են որ ավելի լուրն են մունջ են եւ քաղաքացիչ են մեծ մասամբ բայց նու այստեղ Հայաստանում հաճախ է պսի օրինակ այ վերջին տրանսպորտային ցանկացումների ժամանակ չտարբեր հասարակական կազմակերպությունների նաեւ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ հանդես են գալիս, չէ՞, յետասարները պայքարում են, ակցիաներ են անում։ Հիմա շատերը ասում են, իսկ այ գրողները լուր են։
Դե չէ, դե հիմա ասա կենթանի կյանք է, կենթանի մրցակցություն է, մարդիկ կան, որոնք իրենց բնավորությամբ ավելի ակտիվ են ինքնադրսևորվում եւ քաղաքացիական ավելի հստակ դիրքորոշում ունեն եւ փորձում են արտահայտել։ Ուրիշներն է կան, որ ունեն այդ դիրքորոշումը, երեգուցե ավելի ընդգծված, բայց խուսափում են երևի պարտադրել իրենց կարծիքը կամ իրենց համոզմունքները
ասել։ Համաշխատությամբ։
Հա, այդպես է։ Հա, ես մտա Ես հոգուս խորքում շատ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեմ, բայց գործի վերումով մի քիչ ավելի պասիվ եմ։
Եվ ի՞նչն է ձեզ օրինակ հրաշալի պայման ստեղ կարող ես ասել ձեզ համար որպեսզի ավելի լավ ստեղծագործեք։ Այդ ի՞նչ կուզենայիք, ի՞նչ պայմաններ ունենալ որ ավելի
լավ։ Պայմանը կուզենայի պարզապես գրականության լավ պայմաններ ստեղծել համար իսկապես հասարակությունը պետք է առողջ եւ հոգեոր կյանքով ապրի, այդ դեպքում ավելի լավ կստեղծագործի։ Երբ որ միայն մղկտոցներ են լսում ցավը, տարապանքի ձայներ եւ արտագաղթ եւ այդպիսի բաներ, դրանք քիչ շեղում են գրողին իր նախնական նպատակը։ Այսինքն այն առնչացությունից, որ ուզում եք եզերքի հետ ունենա, միշտ բերում քաշումը դեպի երկիր, ու սկսում ես դու հողերը
նայել։
Հա,
բայց գրողն է թե ապրի չի վերջնա, չի կարող 500 օրինակ վաճառած գրքով կամ նույնիսկ 1000 օրինակ ապրել ընտանիք։
Այն գրողները, որոնք միայն գրականությամբ են ապրում, շատ դժվար է իրանց համար։ Հիմա բարեբախտաբար դժբախտաբար ես որ մի քիչ կարողանում եմ մի քիչ ուրիշ կերպով որոշչապով ապահովել։
Որ աջակցություն նրանց պետք չէ,
արդյոք պետությունը պարտադիր պետք է աջակցի գրողին, թե չէ կտանի նա գրականությունը ցամաքեցման եւ դրանը պետությունը պետք է այդ քաջությունը եւ պատասխանատվությունը ունենա, այո, գրականությունը, որովհետեւ այդ գրականության վերած օգուտը հետագայում երևի պետությունը ինքը կզգա։
Այսօր գրողը օգնության կարիք ունի, չէ՞ կարծում։
Բա միանշանակ ոչ միայն գրողը, ընդհանրապես բոլորը ունեն, բոլոր հասարակական խաղերը։ Նույնիսկ մեծահարուստներն էլ օգնության
կարիք ունեն։ Այո, ինչ առում
մի քիչ ավելի հոգևոր նյութ է պետք ներարկել
նրանց։ Ես զուտ քրթական առումով էի ասում, որ գրական միջավայրը։
Մեկին հոգին է պակասում, մյուսին նյութը, դա դրանք բոլորը։
Ինչպես է թանելու կտնից։
Չգիտեմ, դա երևի հասարակական քննարկումների արդյունքում, քաղաքացիական ինչ-որ դիմի դաշնագիր պետք է ստեղծվի, որպեսզի մարդիկ հաշտ ու խաղաղ ապրեն։ Բոլորին տարբի ըստ իր ընտունակությունների եւ բոլորից վերցնի ինչ որ ինքը կարող է տալ հասարակ։
Մանյանազմը չէ՞ լինել
խաղաղ
մարդ։ Հա։ Բայց դուք ինչ ցնեք տեսնում ոչ թե ապագայի մարդկությունը Հայաստանը ասենք 30 տարի ա։ Իրականում ռեալիստ։
Դե ես ոչ միայն տեսնում եմ, ոչ միայն ցանկանում եմ տեսնել, այլև նաեւ հավատ եմ դնում դրա մեջ, որ տեսնում եմ մենք ծաղկած ոչ մեկից ավելի ոչ պակաս զարգացած երկիր եւ Հայաստանի շուրջը խմբված ամբողջ այս փյուրքը մերձավոր եւ հեռավոր
սկզբ։ Ի՞նչն է ձեզ հիմք տալիս այդպես ենթադրել։ Միայն հավատք
է, որ այս հիմք է տալիս այն, որ եթե մենք այս երկար հազարամյակների ընթացքում չենք վերացել, ապա սա այն ամենավատ ժամանակը չի, որ կարող ենք մենք ի վերջո վերանալ, իսկ չվերանալու համար մենք պետք է շատ բարձր զարգացվածություն ունենանք։ Եվ ինձ հիմք է տալիս, որ այդ զարգացվածությունը ի վերջո լինելու է։
Կդրթվեք։
Այո, այո, ժամանակավոր դժվարություններ են, կանցնեն կը գնան ձմռան նման։
Բացի մի զավոճական շրջան։
Հա, այդպես։
Կանցնեն։ Այո,
կանցնեն, շնորհակալ եմ։
Նայն են քարին, ուզավարվում են, նայն են ջրին, ոնց է ծնդում, նախապատմական հին զորություն է, ծրացակերին տեսադաշտում, աչքերից առաջ հողն ապուսվում է, ջուրը հոսում է արմատներով, ծիրերն ընկյուղում ու անգսնում են ակնթարթային լուծումներով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։